Era Sport 101,8.
Καλημέρα, σας υποδέχομαι στην εκπομπή του Σπύρο Γκολ. Ο Σπύρος Τσάμις στο μικρόφωνο, ο Τάσος Σολεμέης στη ρύθμιση του ήχου. Και έχω λίγο πιο ήρεμη σκέψη από αυτό που υπολόγισα να συμβαίνει σήμερα, αυτό το σαββατιάτικο πρωινό. Ευτυχώς ηρέμησε η σκέψη, ευτυχώς γιατί ο υποκινητής της αιματοχυσίας, ο Ντόναλντ Τραμπ, δεν είναι κάτοχος του Νόμπελ Ειρήνης. Ευτυχώς. Αυτή η απονομή, η οποία είχε βάσιμη πιθανότητα να συμβεί, θα ξεπερνούσε κάθε λογική, κάθε ηθική. Στα δικά μας, στα αθλητικά, στα ποδοσφαιρικά, εγώ δεν θα μιλήσω. Είναι η πρώτη εκπομπή μετά την ήττα από τους Σκοτσέζους. Δεν θα μιλήσω για αδικία. Η υπεροχή, δεν θα μιλήσω για αδικία απέναντι στους Σκοτσέζους, γιατί είχαμε τη συντριπτική υπεροχή στο μεγαλύτερο διάστημα του παιχνιδιού. Γιατί η υπεροχή, πόσο μάλλον η συντριπτική, όταν δεν μεταφράζεται σε γκολ, συνιστά αδυναμία. Να το ξαναπώ. Όταν υπερέχεις και δεν μπορείς να κάνεις την υπεροχή σου, να την μετουσιώσεις σε γκολ, τότε είσαι αδύναμος. Πρέπει να βρεις τις αιτίες. Ομάδα με βλέψεις, γιατί αυτή η εθνική ομάδα έχει και σχέδιο δράσης και βλέψεις με κριτήριο το έμψυχο δυναμικό της, με κριτήριο επίσης το σχέδιο που χαράζεται από τον πάγκο με την παρουσία του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Τότε λοιπόν θα πρέπει να βρει τον τρόπο που κάνει λάθος κατά το κοινό λεγόμενο, τον τρόπο να μετουσιώνει τις ευκαιρίες και την υπεροχή της σε αποτέλεσμα, σε γκολ. Ανέφερα τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο οποίος μέχρι σήμερα δικαίως ήταν στο απειρόβλητο, γιατί πήρε μια ομάδα που ήταν περίπου διαλυμένη. Πραγματικά ήταν ομάδα που δεν μπορούσες να την θεωρήσεις βάσιμη προσδοκία για μελλοντική διάκριση και την έκανε πάλι ομάδα. Υπάρχει ένα σχέδιο δράσης, αλλά εγώ σφίχτηκα όταν έκανα ένα όχ όταν η εθνική μας έκανε τις τρεις μαζεμένες αλλαγές. Νομίζω ότι από αυτό το παιχνίδι ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς για πρώτη φορά δεν βρίσκεται στο απειρόβλητο. Ήταν λάθος επιλογή το φρεσκάρισμα που επιχείρησε με τρεις επιθετικογενείς παίκτες, Ιωαννίδη, Καρέτσα και Κωνσταντελιά. Γιατί αυτό αποδυνάμωσε συνολικά την ανασταλτική λειτουργία της εθνικής. Και τα λέω αυτά με ιδιαίτερο νόημα γιατί το αυριανό παιχνίδι στη Δανία θα είναι πολύ πιο δύσκολο από ό,τι απέναντι στη Σκωτία. Και θα πρέπει η ανασταλτική λειτουργία να επανέλθει στα επίπεδα που ήταν επιχείρημα τα ίδια επίπεδα, για να λέμε ότι αυτή η εθνική ομάδα είναι και πάλι εθνική ομάδα με προσδοκίες, είναι ομάδα με βλέψεις για διάκριση. Δύο ήττες σε τρία παιχνίδια λοιπόν η εθνική ομάδα. Περιορίσαμε, είναι αλήθεια, στο ελάχιστο τις πιθανότητες να βρεθούμε το επόμενο καλοκαίρι στα γήπεδα των ΗΠΑ. Για να διατηρήσουμε αυτές τις λίγες ελπίδες θα πρέπει να πάρουμε το διπλό αύριο στη Δανία. απλά μαθηματικά. Και βέβαια ότι είχαμε ευκαιρίες να ισοφαρίσουμε. Ανέφερα τους θητικογενείς που πέρασαν μαζεμένοι στο γήπεδο, Ιωαννίδη, Καρέτσα και Κωνσταντελιά. Το γεγονός ότι είχαμε ευκαιρίες να ισοφαρίσουμε με τον Κωνσταντελιά και τον Καρέτσα και δεχθήκαμε το τρίτο γκολ στις καθυστερήσεις, δεν λέει τίποτα. Αντίκρισα τις αναφορές στα μέσα ενημέρωσης της Βρετανικής Χερσονήσου, τα μέσα ενημέρωσης της Σκωτίας και της Αγγλίας. Έκαναν λόγο και χρησιμοποίησαν, λες και ήταν συμφωνημένοι δημοσιογράφοι και Σκοτσέζοι και Άγγλοι, τη λέξη ρυφηφή. Έκαναν λόγο για το ρυφηφή του αιώνα, δηλαδή ότι κλέψαμε τη νίκη από τους Έλληνες. Με κριτήριο πάντα την υπεροχή της δικής μας ομάδας στο μεγαλύτερο διάστημα. Αναφέρουν στο... Ακούστηκε αυτό στο κρατικό σκοτσέζικο ραδιόφωνο ότι η νίκη μας δεν ήταν τίποτα περισσότερο από μια τέλεια ληστεία. Παραλαμβάνω, τέλεια ληστεία τη χαρακτήρισαν οι Σκοτσέζοι. Όμως το τέλος αυτού του προγραμματικού για το παγκόσμιο κύπελο ήταν απλώς υπέροχο να βλέπεις τη Σκωτία να κερδίζει για μια φορά ένα παιχνίδι που πραγματικά θα έπρεπε να είχε χάσει. Το ανέφερε το ραδιόφωνο της, το κρατικό ραδιόφωνο της Σκωτίας. Το ίδιο έγραψε, γιατί ο ίδιος δημοσιογράφος έκανε την εκπομπή, και η Scottish Sun και το BBC απ' την άλλη ανέφερε ότι στους κόσμους της φυσικής και της αστρονομίας, επιλέξει, της βιολογίας και των μαθηματικών, της τεχνολογίας και της ιατρικής, υπάρχουν αμέτρητα θέματα που είναι εξαιρετικά δύσκολο να εξηγηθούν. Αυτή ήταν η αναφορά στο BBC για την ήττα της Σκωτίας από την Ελλάδα. Αν αύριο ιτηθούμε και νικήσει, όπως όλα δείχνουν, όπως αναμένεται, η Σκωτία, τη Λευκορωσία, στη Γλασκόβη θα γίνει αυτό το παιχνίδι, θα μείνουμε οριστικά εκτός Μουντιάλ. Το επαναλαμβάνω, γιατί βλέπω εδώ τα μηνύματά σας από προηγούμενες εκπομπές. Δεν έχετε αποσαφηνίσει τι συμβαίνει με την πρόκριση κάποιοι από εσάς. Αν αύριο χάσουμε στη Δανία και νικήσει, όπως όλα δείχνουν, όπως υπαγορεύει η λογική, η Σκωτία, τη Λευκορωσία, το παιχνίδι θα γίνει και αυτό στη Γλασκόβη, τότε μένουμε οριστικά εκτός παγκοσμίου κυπέλου. Και αυτό θα συμβεί, καθώς δεν θα υπάρχει πλέον ελπίδα για την συμμετοχή μας στα play-off μέσω του Nations League. Τη δεύτερη θέση θα μας τη δώσει το 3 στα 3. Τρεις νίκες στα 3 επόμενα παιχνίδια. Και το λέω αυτό γιατί μόνο αν πετύχουμε τρεις νίκες στα επόμενα 3 παιχνίδια, πραγματικά αν πετύχουμε τρεις νίκες στα επόμενα 3 παιχνίδια, μας δίνει τουλάχιστον τη δεύτερη θέση σε ένα, στο ιδανικό σενάριο, το προσδοκόμενο σενάριο, ακόμα και την πρώτη, αν η Σκωτία και η Δανία έρθουν ισόπαλες στη Γλασκόβη. Να το ξαναπώ, αν λοιπόν μόνο το 3 στα 3 δίνει τουλάχιστον τη δεύτερη θέση με ένα ιδανικό σενάριο, όπως είπα πριν, ακόμα και την πρώτη, αν όμως η Σκωτία και η Δανία λήξει το μεταξύ του παιχνίδι ισόπαλο στη Γλασκόβη. Είναι πολύ δύσκολο να προκύψει παρόμοιο συνδυασμός. Ποτέ μιλές ποτέ στο ποδόσφαιρο, συμφωνώ. Οφείλει όμως η τεχνική ηγεσία, ο σοφός Ιβάν Γιοβάνοβιτς, και τον λέω σοφό γιατί η προσαρμογή που επέδειξε η εθνική ομάδα στα μέχρι σήμερα παιχνίδια, στις απαιτήσεις των παιχνιδιών, ήταν υποδειγματική. Θα δούμε λοιπόν τι θα συμβεί. Εγώ θέλω να ξεκινήσω τις συζητήσεις για το παιχνίδι στη Σκωτία και για την προοπτική αυτής της εθνικής με έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είναι επίσημα προπονητής, ήταν στέλεχος ως παίκτης της ομάδας, της καλής ομάδας του Άρη στα χρόνια του 70 και του 80, και συντηρώ επικοινωνία μαζί του γιατί με έχει διδάξει η επικοινωνία μαζί του ότι πάντα σκέφτεται δημιουργικά, πάντα βλέπει την δημιουργία, τον γκολ πριν και μετά από την καταστροφή στα παιχνίδια. Και είναι απολύτως λογικό αυτό, γιατί ο Γιώργος Ζήνδρος ήταν καλός επιθετικός τότε στην καλή ομάδα του Άρη. Κύριε Ζήνδρο, καλημέρα.
Καλημέρα σας και στους ακροατές σας.
Ευχαριστώ πολύ.
Γεια σας, Σπύρο μου, γεια σας, Σπύρο.
Γεια σας, Γιώργο, φίλε. Τι κάναμε λάθος πάλι?
Νομίζω είναι από αυτές τις μέρες που κάτι δεν σου πάει καλά. Που έχεις όλη την ατυχία δική σου. Ήταν μια καταπληκτική εμφάνιση, τουλάχιστον μέχρι το 70. Δεν θέλω να τα ισοπεδώσω όλα, αλλά μέχρι το... και ακόμα και με την ισοφάρηση ήμασταν πάρα πολύ καλοί, καταπληκτικοί. Ακόμα και όταν χάναμε 2-1, κάναμε φάση για να ισοφαρίσουμε. Ήταν μια εμφάνιση ενθαρρυντική. Θέλω αυτά τα παιδιά να προσεχθούν πάρα πολύ, γιατί νομίζω είναι μεγάλες, θα μας δώσουν μεγάλες χαρές.
Συμφωνώ. Έχει προοπτική αυτή η ομάδα. Όμως θα πούμε για το άτυχο αποτέλεσμα στη Σκωτία θέμα τύχης και θα τελειώσουμε εκεί.
Λοιπόν, βεβαίως και θα πούμε θέμα τύχης. Νομίζω η ομάδα κατέβηκε όπως έπρεπε. Κατέβηκε με πάθος και ενθουσιασμό. Ήτανε πολύ ισορροπημένη και μπροστά και πίσω. Η μεσαία γραμμή δούλεψε πολύ καλά. Τώρα, από εκεί και πέρα, ο Ιωβάνοβιτς, αν είδε κάτι και έκανε τις αλλαγές, οι οποίες μας πήγανε λίγο πίσω, νομίζω, αμυντικά και κυρίως στις στατικές φάσεις.
Όταν μπήκε ο Ιωαννίδης, Καρέτσας και Κωνσταντέλιας, ναι.
Ναι, νομίζω ότι ίσως να μην χρειαζόταν και οι τρεις αλλαγές μαζί. Μπορούσε να κάνει σταδιακά, να δει ποιος χωλαίνει κάπου περισσότερο και να συνεχίσει η ομάδα έτσι όπως έπαιζε. Ίσως αυτό να ήταν ένα σημείο που άλλαξε τις ισορροπίες. Δεν θέλω, από εκεί και πέρα βεβαίως και ο Ιωβάνοβιτς, αυτό που έχει δημιουργήσει είναι εξαιρετικό. Δεν θέλω να ρίξω την ευθύνη στο προπονητή.
Κύριε Ζήνδρο, μην παίρνετε πίσω, σα είπατε.
Η Σκοτσέζη ήταν στον Καναβάτσο. Ήταν θέμα συγκυρίας. Το να πάρεις τώρα, κάνει κόρνερ από τα αριστερά, το αριστερό εξτρέμ. Αντί να πάει η μπάλα στην εστία, βγαίνει έξω από την περιοχή. Ο άλλος τη σταματάει και την ξαναγεμίζει την περιοχή. Τρία άτομα είναι offside εκτός από αυτόν που έκανε λίγο την κεφαλιά. Και ξαναπάει στο εξτρέμ που έκανε το corner και είναι στην περιοχή και βάζει τον goal. Δηλαδή είναι το άκρο ναότο της ατυχίας. Η ισοφάρηση εννοώ.
Ναι, από την άλλη όμως είδα μια χαλάρωση που δεν μου άρεσε καθόλου. Δηλαδή... έκαναν την αντεπίθεση, οι Σκοτσέζοι σοφάρισαν και πέρασαν μπροστά και εμείς ήμασταν παθητικοί, δεν είχαμε αυτό το τσαγανό που ζητάμε, έτσι.
Όχι, ακόμα και στην ισοφάριση ήμασταν καλοί, ακόμα και εκεί κάναμε φάσεις και πάλι από στατική
εγώ εννοώ στον τρόπο μας να σταματήσουμε την ανάπτυξη των Σκοτσέζων.
Οι Σκοτσέζοι εκείνη τη στιγμή, εάν δεν... είχαν την τύχη με το μέρος τους, το μάτς θα έλεγε 0-3. Είναι, δηλαδή θέλω να είμαι δίκαιος. Ήταν μία από αυτές τις μέρες που δεν σου πάει κάτι, δεν σου πάει καλά, από τύχη, από ατυχία, όπως θες πάρτο, κάτι δεν σου πάει καλά και χάνεις το παιχνίδι. Πολλές φορές το έχω πάει, όλες οι ομάδες το παθαίνουν αυτό. Δεν υπάρχει ομάδα που να μην το έχει πάθει. Να έχεις τώρα μέσα στην Σκωτία να έχεις 15 φάσεις και να έχουν οι Σκοτσέζοι 5. Αυτό είναι... Τέλος πάντων, δεν θέλω να δικαιολογήσω. Νομίζω, με αυτά που βλέπω, νομίζω ότι έχουμε μεγάλες και πολλές δυνατότητες και φτάνει αυτό να το αποδείξουμε την Κυριακή.
Δυσκόλεψε.
Δυσκόλεψε πάρα πολύ.
Πάρα πολύ τώρα, ναι.
Πάρα πολύ δυσκόλεψε. Θα πρέπει να δείξουμε άλλο πρόσωπο την Κυριακή.
Τι πρόσωπο την Κυριακή να δείξουμε αύριο?
έτσι όπως παίξαμε μέχρι το 60. Όπως παίξαμε μέχρι το 60, νομίζω ήταν μια τέλεια απόδοση και με αυτήν μπορούμε να πάρουμε αποτέλεσμα. Παίξαμε πολύ καλά ισορροπημένα και μπροστά και πίσω. Κερδίζαμε όλες τις μονομαχίες και στη μέση το ίδιο. Πολύ καλός ο Μπακασέτας όσο έπαιξε. Έδωσε λύσεις και για μπροστά και πίσω. Γενικά δεν μπορώ να πω ότι υστέρησε κανένας παίχτης. Απλώς οι κούρες τώρα δεν ξέρω αν κάνουν πολλά παιχνίδια ο Τσιόλης. Μήπως κάνουν πολλά παιχνίδια στο πρωτάθλημά τους ή στην Μπενφίκα.
Ακριβώς αυτό, συγγνώμη, αυτό το είδα και εγώ και το είδαμε και όλοι μας, ότι είπα ότι δεν είχαμε τα αντανακλαστικά, δεν είχαμε το τσαγανό. Αυτό είναι και απουσία, η απουσία έκρηξης. Είναι και αποτέλεσμα κούρασης. Οι Δανείς στηρίζονται στις φυσικές δυνάμεις τους. Θα είναι πολύ πιο δύσκολο.
Σίγουρα. Αλλά εκεί θα είμαστε πιο πολύ αμυνόμενοι και θα βγαίνουμε στην αντεπίθεση. Εδώ κυριαρχούσαμε σε αυτό το παιχνίδι. Ήμασταν κυρίαρχοι. Φαινόταν η Σκοτσέζη ομαδούλα. Δεν θέλω να τη μειώσω, αλλά μέχρι το 60 φαινόταν ότι δεν υπάρχει Σκωτία.
Και τώρα θα πάμε να παίξουμε με τον τρόπο που έχουμε πετύχει τις μεγάλες επιτυχίες μας. Δηλαδή, όλοι μαζί στην άμυνα, όλοι μαζί στην άμυνα, αντεπίθεση την κατάλληλη στιγμή.
Αντεπίθεση, ακριβώς. Με τη Δανία θα το κάνεις αυτό με τη Δανία. Και πρέπει να το κάνεις, γιατί η Δανία είναι άλλη ομάδα.
Είστε αισιόδοξος με τη Δανία?
Είμαι αισιόδοξος, βεβαίως και είμαι αισιόδοξος. Είμαι αισιόδοξος γενικά για αυτή την ομάδα.
Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα. Ευχαριστώ.
Και εγώ ευχαριστώ.
Ναι, οι αριθμοί δεν λένε πάντα την αλήθεια, όμως στο παιχνίδι με τη Σκωτία η Εθνική δέχθηκε 3 τελικές προσπάθειες στην εστία της, όλες έγιναν γκολ. Στο παιχνίδι με τους Δανούς στο Φάληρο κατέγραψα ότι δεχθήκαμε 8 τελικές και πάλι εντός μεγάλης περιοχής μας, οι 3 μπήκαν γκολ. Μακάρι αύριο να πάμε κόντρα και στον κακό μας αμυντικό εαυτό. Τίτλοι πολιτικών ειδήσεων και σε λίγο πάλι μαζί. Καλημέρα.
Εντελώς τυχαία συναντηθήκαμε μέσα στη νύχτα ξαφνικά. Εντελώς τυχαία καρδιοχτυπήσαμε μετά από χρόνια ξανά. Και σε κοιτάζω και με κοιτάζεις και σ' αγκαλιάζω και μ' αγκαλιάζεις. Η ατμόσφαιρα φόρου τη βροχή. Εντελώς τυχαία ξαναματώσαμε κάποια παλιά μας πληγή. Και σε κοιτάζω και με κοιτάζεις. αμηχανία, αμηχανία, να μ' αγαπάς, να σ' αγαπώ. Ακούτε Ερασπόρ.
Και Doom Spiro Gold με τον Σπύρο Τσάμι στο μικρόφωνο, τον Τάσο Σελεμέ στη ρύθμιση του ήχου. Σκέπτομαι ενώπιον της δεύτερης συζήτησης στην σημερινή εκπομπή πόσο μπορούμε να ελέγξουμε τον εαυτό μας για απουσία κριτηρίου. Το λέω και το εννοώ. Υπάρχει θέληση, υπάρχει ανάγκη για βελτίωση εθνικής ομάδας στα όρια της αγωνίας από πολλούς από εσάς, αν κρίνω από τα μηνύματά σας. Θα πρέπει όμως η αγωνία και η θέληση για ουσιαστικά προβλήματα να βρει τη σωστή της διάσταση. Ακούστε μία εμπειρία που είχα πριν από δύο μέρες και με οδηγεί στο να φύγουμε από τα αμιγώς αθλητικά θέματα και να ανοίξω συζήτηση ουσιαστική. Βρέθηκα προχθές στο χώρο προπόνησης του Ολυμπιακού Σταδίου και μόλις είχε τελειώσει προπόνηση εφήβων αθλητών του Στίβου, όταν έπιασα συζήτηση με ένα νέο παιδί 16 ετών ρίπτη και μια νέα κοπέλα 17 ετών σπρίντερ για την προπόνηση που είχαν κάνει και μόνοι τους, χωρίς, και είναι πολύ σημαντικό αυτό και πολύ ενθαρρυντικό εννοώ αυτό που λέω, μόνο τους χωρίς εγώ να δώσω ανάλογο ερέθισμα, μου ζήτησαν τις πληροφορίες, τις δημοσιογραφικές πληροφορίες για το δημογραφικό πρόβλημα. Και μου είπαν ότι θα πρέπει να κινητοποιηθούμε ως κοινωνία για να αναστρέψουμε την κατάσταση. Πραγματικά τους το είπα ότι χάρηκα για την διατύπωση, την εκτός αθλητής πραγματικότητας διατύπωσή τους, γιατί είχα μπροστά μου 16 και 17 ετών. Επαναλαμβάνω, οι συμπολίτες αθλητές που είχα απέναντί μου ήταν πολίτες του αύριο. Μακάρι παρόμοια ανησυχία και η τάση να αλλάξουμε στάση ζωής, γιατί θεωρώ και θα το θέσω υπό την κρίση της εκλεκτής καλεσμένης σε λίγη ώρα στην τηλεφωνική γραμμή της Ερασπόρ, θεωρώ ότι η στάση ζωής μας είναι η κύρια αιτία. Η κύρια αιτία του δημογραφικού προβλήματος. Τα δημογραφικά στοιχεία από την Ελστάτ για το 2024 δείχνουν ότι, πώς να το πω, στο ισοζύγιο γεννήσεων θανάτων καταγράφονται την περσινή χρονιά, προσέξτε, 58.449 λιγότερες γεννήσεις, να το ξαναπώ, 58.449 λιγότερες γεννήσεις από θανάτους, εν ολίκης χάθηκε μια ολόκληρη πόλη. Παρενέργειες αναρρύθμιτες. Το βέβαιο είναι ότι αυτή η πραγματικότητα οδηγεί σε κρίση το ασφαλιστικό σύστημα και σε καθοδική πορεία την οικονομία της χώρας, που θα αντιμετωπίζει και μόνο εξ αυτού του λόγου κάθε τόσο το φάσμα της χρεοκοπίας. Ναι, είναι με μαθηματική ακρίβεια οδηγούν τα πράγματα όταν δεν έχεις εργατικά χέρια και θα πρέπει λοιπόν με λιγότερους ανθρώπους να εξασφαλίζει και τους τόκους παλιών δανείων και θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης με πιο ενεργό εργατικό δυναμικό. Έχω στο μυαλό μου για αυτούς τους σούπερ Έλληνες, τους ψευτοπατριώτες όπως τους λέω, οι οποίοι αρνούνται την υπηκότητα σε μετανάστες που ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα επί δεκαετίες. Αυτοί οι εθνικόφρονες σούπερ πατριώτες που σε κάθε ευκαιρία μιλούν, πώς το λένε, εθνική συρρήκνωση. Αναρωτιέμαι, εκείνοι, γιατί ούτε αυτοί δεν κάνουν παιδιά? Μεγάλη μου χαρά, για την ακρίβεια τιμή για την εκπομπή μας, να καλημερίσω τη Μαρία Γαβουνέλη. Είναι καθηγήτρια διεθνούς δικαίου, πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Κυρία Γαβουνέλη, καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Τα στοιχεία τρομάζουν. Δηλαδή, έχουμε συνειδητοποιήσει το δημογραφικό πρόβλημα? Ας γυρίσουμε από εκεί.
Συνειδητοποιούμε κάθε μέρα που περνάει, με την έννοια ότι ήδη ψάχνουμε να βρούμε εργατικά χέρια και δεν έχουμε. Συνειδητοποιούμε ότι τα σχολεία κλείνουν και κλείνουν γιατί δεν υπάρχουν μαθητές. Συνειδητοποιούμε ότι δεν έχουμε αρκετούς ανθρώπους για να πάνε στο στρατό. Συνειδητοποιούμε λοιπόν μια σειρά πράγματα, σιγά σιγά, αλλά πάντως εξαιρετικά έντονα.
Δημογραφικό πρόβλημα λοιπόν. Οι αιτίες αφελής ερώτηση, όμως είναι καλό να ακούσουμε από εσάς τις ουσιαστικές αιτίες του προβλήματος για να αναπλάσουμε τον τρόπο σκέψης και τη στάση ζωής μας. Υπερβαλώ.
Δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρη γι' αυτό. Η αλήθεια είναι ότι αυτό δεν είναι κάτι που αφορά
ούτε
μόνο
εγώ. Εγώ είμαι σίγουρος. Το ελπίζω, γι' αυτό το είπα.
Ναι. Υπάρχει ένα κέντρο που έχει φτιάξει ο ΟΣΑ στην Ελλάδα, ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, που είναι, όπως ξέρετε, ο καλύτερος οικονομικός οργανισμός στον πλανήτη, αποτελούμενος από τις πλουσιότερες χώρες στον πλανήτη. Η δική μας χώρα είναι μία από αυτές. Ήταν μάλιστα ιδρυτικό μέλος του οργανισμού. Έχουμε λοιπόν τη χαρά και την τιμή να έχουμε ένα από τα κέντρα έρευνας του ΟΣΑ στην Ελλάδα, ακριβώς για το δημογραφικό. Το επιδιώξαμε, το ζητήσαμε για να δούμε ακριβώς πού βρισκόμαστε. Οι έρευνες λοιπόν που ξεκίνησαν και που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, μια πρώτη τέτοια θα παρουσιαστεί τον Νοέμβριο στα Χανιά, δείχνουν ότι δεν είναι ένας ο λόγος. Οι κοινωνίες μας αλλάζουν και επειδή οι κοινωνίες μας αλλάζουν, αλλάζει και ο τρόπος που κάνουμε παιδιά και αλλάζει και ο τρόπος που αποφασίζουμε να μην κάνουμε παιδιά. Οφείλεται στις υπερβολικές δαπάνες για την μόρφωση των παιδιών, πηγαίνουν όλοι τώρα πια στο σχολείο. Οφείλεται στο γεγονός ότι ζούμε πολύ περισσότερο και επομένως χρειαζόμαστε ιατρική φροντίδα πολύ αργότερα, για πολύ περισσότερο χρόνο και για πράγματα που στοιχίζουν πολύ περισσότερο. Οφείλεται στο γεγονός ότι οι γυναίκες μετέχουν στην οικονομική ζωή και επομένως δεν είναι πρόθυμες να καθίσουν στο σπίτι και να κάνουν παιδιά με τον τρόπο που γίνονταν παλιά. Και βεβαίως πρέπει να σκεφτούμε τους τρόπους που θα βοηθήσουμε ώστε όλα αυτά να γίνουν κομμάτι της καθημερινότητάς μας χωρίς υποχρεωτικά να τεινάξουν το σύστημα στον αέρα. Δεν είναι τόσο απλό.
Η φυσική τάση του νέου ζευγαριού είναι να φέρει μια ζωή στον κόσμο. Βεβαίως, όταν απουσιάζουν οι προϋποθέσεις σωστής ανατροφής, ενηλικίωση του παιδιού, το σκέφτεται και θα του πούμε του ζευγαριού «καλά κάνεις και δεν κάνεις παιδί»?
Όχι, δεν θα του πούμε «καλά κάνεις και δεν κάνεις παιδί», αλλά δεν μπορούμε να περιμένουμε κιόλας ότι ξέρεις οπωσδήποτε είσαι υποχρεωμένος να μου εξασφαλίσεις το 2,1 που χρειάζεται για την αναπαραγωγή της χώρας, διότι βεβαίως δεν χρειάζονται δύο παιδιά, χρειάζονται τρία. Τα δύο παιδιά αντικαθιστούν απλώς τους γονείς. Για να μπορέσεις να συμπληρώσεις το κενό, χρειάζεσαι κάτι παραπάνω. Και αν έχεις και ανθρώπους σαν και εμένα, ας πούμε, που έχουν μόνο ένα παιδί, θα πρέπει να συμπληρώσεις το κενό και τη δική μου μη αναπλήρωση. Επομένως, μπαίνουμε σε μια διαδικασία που είναι εξαιρετικά δύσκολη. Δεν είναι τυχαίο ότι οι πλουσιότερες χώρες στον πλανήτη είναι οι χώρες που δεν κάνουν παιδιά. Το χαμηλότερο ποσοστό αναπαραγωγής αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη Νότια Κορέα. Γιατί?
Κυρία Γαβουνέλη, με συγχωρείτε. Παρά τη γενικότερη τάση γύρανσης της γυραιάς Ήπειρου, γυραιά Ήπειρος και γύρανση, όνομα και πράγμα.
Μα ναι, όλος διόλου.
Χώρες πιο πλούσιες όπως η Γαλλία, η Γερμανία, και αυτά που δεν είναι αυθαίρετα, είναι αποτέλεσμα έρευνας δικής μου και καταγραφής των πηγών. Λοιπόν, χώρες πιο πλούσιες λοιπόν όπως η Γαλλία και η Γερμανία διατηρούν μια έστω μικρή τάση πληθυσμιακής αύξησης στην εποχή μας.
Η Γερμανία που έχει πληθυσμιακή αύξηση λόγω μεταναστών, το μόνο σωστό παράδειγμα, και δεν θα κουραστώ να το λέω, είναι η Γαλλία. Γιατί είναι η Γαλλία? Για έναν πάρα πολύ απλό λόγο, ο οποίος είναι εξαιρετικά δύσκολος να γίνει. Η Γαλλία έχει καταφέρει να φέρει τα μωρά στο χώρο εργασίας. Και με αυτόν τον τρόπο δεν βγάζει τις μητέρες από το χώρο εργασίας. Αν βγείτε στο Παρίσι 8 η ώρα το πρωί, θα διαπιστώσετε ότι ο κόσμος είναι γεμάτος με μωρά σε καρότσια. Και λέει κανείς, μα τι στην ευχή, τρελάθηκαν όλες και βγάλαν τα μωρά τους 8 η ώρα βόλτα?
Θα πηγαίνουν στον εργασιακό χώρο.
Στο σταθμό που είτε είναι μέσα στο κτίριο στο οποίο εργάζονται, γιατί όλες οι μεγάλες επιχειρήσεις έχουν ένα βρεφονηπιακό σταθμό, είτε σε κάτι που είναι πάρα πολύ κοντά στο χώρο με τον οποίο εργάζονται. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Οι γυναίκες δεν παίρνουν τεράστιες άδειες, προβλέπονται άδειες, αλλά δεν παίρνουν τεράστιες άδειες και άρα δεν απομακρύνονται από το χώρο δουλειάς. Δεν υπάρχει καμία γυναίκα στον πλανήτη που θα σας πει ότι προτιμάει να μείνει 2 και 3 χρόνια στο σπίτι. Διότι όταν γυρίσει μετά στη δουλειά της, απλώς δεν θα ξαναγυρίσει ποτέ εκεί που ήταν και δεν θα καταφέρει ποτέ να συναγωνιστεί τους άνδρες που έχουν ήδη 3 χρόνια εμπειρία μπροστά τους. Είναι τόσο απλό και τόσο δύσκολο.
Γιατί είναι απόμακρο για την ελληνική κοινωνία να γίνει? Είναι απλό.
Δεν ξέρω. Να σας πω κάτι.
Είναι απλό.
Ένα από τα μεγάλα ζητήματα που έχω είναι ότι είναι ήδη 2-3 χρόνια στο προηγούμενο ΕΣΠΑ. Είχε προβλεφθεί ένα εξαιρετικά σημαντικό ποσό χρημάτων με αντίστοιχη υποχρέωση όλων των επιχειρήσεων να φτιάξουν, αν ήταν λίγο μεγαλύτερες, βρεφονηπιακούς σταθμούς μέσα στο χώρο δουλειάς, ή αν ήταν λίγο μικρότερες, να πληρώσουν τα χρήματα για να πηγαίνει κάποιος εκεί. Ξέρετε πόσα χρήματα απορροφήθηκαν από αυτό το κονδύλιο?
Παρακαλώ.
Μηδέν. Μηδέν. Και ξέρετε ποιος ήταν ο μεγαλύτερος αντίπαλος του συστήματος? Η ΓΕΣΕΕ. Οι συνδικαλιστές ήταν αυτοί που λέγανε, τι λες τώρα, πού θα μπλέκουμε και ξέρεις τι ευθύνη είναι να κάνουμε βρεφονιπιακούς σταθμούς. Λοιπόν, εδώ σημαίνει ότι τα εργαλεία δόθηκαν, κανείς δεν ασχολήθηκε παρά τα μεγάλα λόγια. Έχω να το λέω και δεν θα πάψω να το λέω. Και τελικά καταλήξαμε, τα λεφτά αυτά επεστράφησαν και ψάχνουμε τώρα να βρούμε άλλους τρόπους να δώσουμε ενδεχομένως φορολογικά κίνητρα στις επιχειρήσεις, μπας και δώσουν κάτι στις γυναίκες υπαλλήλους τους για παιδιά. Δηλαδή είναι αυτό που δούλεψε τόσο καλά και εξαιρετικά στη Γαλλία, μα εμάς μας το δώσανε, προβλέφθηκε και κανείς δεν ασχολήθηκε. Κανείς.
Για να κάνουμε τι?
Να φτιάξουμε τις υποδομές έτσι ώστε να μπορούν τα παιδιά να μένουν δίπλα στις μαμάδες στο χώρο εργασίας.
Ήξερα την απάντηση, απλώς θέλω να την επαναδιατυπώσουμε. Κυρία Γαβουνέλη, πριν αρχίσουμε τη συζήτησή μας, αλλά και στη διάρκεια της ακρόασης όσων λέτε, ενισχύεται η άποψη που είχα ότι για να συμβούν αυτά χρειάζεται συνειδητοποιημένος πολίτης, συνειδητοποιημένοι πολίτες που θα τα απαιτήσουν, που θα αναπλάσουν τη στάση ζωής τους, που θα κατανοήσουν το γυρασμένο πληθυσμό και τις επιπτώσεις του.
Είμαστε
συνειδητοποιημένοι πολίτες, αμφιβάλλω. Και αμφιβάλλω αν είμαστε συνειδητοποιημένοι πολίτες που μπορούν με τη στάση ζωής τους και μετά με τη φωνή τους στο δρόμο ή όπου αλλού να απαιτήσουν καλύτερες συνθήκες που θα επιτρέψουν τις περισσότερες γεννήσεις. Είμαστε συνειδητοποιημένοι πολίτες?
Σε τίποτα δεν είμαστε συνειδητοποιημένοι. Γιατί είμαστε συνειδητοποιημένοι σε αυτό? Αλλά αυτό σημαίνει ότι πρέπει να γίνει μια γενικότερη συζήτηση. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αρχίσουμε σιγά σιγά να μιλάμε σε αυτά, όχι με αφορισμούς, όχι λέγοντας πήγαινε σπίτι σου να κάνεις καραπαιδί, αλλά λέγοντας ότι πώς μπορώ να βοηθήσω ώστε ουσιαστικά να ενισχύσω την οικογένεια. Όχι με μεγάλες κουβέντες, όχι με φρουφρού και αρώματα, αλλά με πρακτικούς καθημερινούς τρόπους. Όσο το δυνατόν πιο εύκολη διαδικασία, χώρους για μωρά και παιδιά, τη δυνατότητα να έχεις ένα καλό σχολείο ώστε να μην διαπουλιέται η οικογένεια για να μπορέσει να μορφώσει τα παιδιά της. Αυτά όλα εναλλακτικές. Δεν μπορεί να πάμε όλοι στο ίδιο σχολείο, δεν μπορεί να πάμε όλοι στην ίδια σχολή στο πανεπιστήμιο, δεν μπορεί να κάνουμε όλοι την ίδια δουλειά. Αν λοιπόν βρεθούν αυτές οι εναλλακτικές, και σιγά σιγά θα βρεθούν γιατί οι κοινωνίες μας αλλάζουν, αυτή η μετακίνηση, η προσαρμογή θα γίνει πιο εύκολη. Αν δεν το κάνουμε συνειδητοποιημένα, η προσαρμογή πάλι θα γίνει, αλλά θα γίνει πολύ πιο δύσκολα.
Αντικρίζω τον απολογισμό μου. Πρώτα από μια τεράστια βουτιά στον αριθμό των γεννήσεων είχαμε τη δεκαετία του 80, όταν περάσαμε από τις 148.000 γεννήσεις το 1980 στις 102.000 γεννήσεις το 1990. Αυτή είναι η περίοδος με την επιστημονική οπτική γωνία αλλά και με την κοινή αίσθηση, θαρώ, που επιβεβαίωσε το πρόβλημα.
Που γίναμε λίγο πιο πλούσιοι, που αρχίσαμε να σπαταλάμε χρήματα από εδώ και από εκεί και που είπαμε ότι ξέρεις, η καλή ζωή είναι να μην κάνω μωρά στη δεκαετία των 30 μου χρόνων, αλλά να αρχίσω να τα πηγαίνω λίγο προς το τέλος. Πηγαίνοντας λίγο προς το τέλος, μεγαλώνουν φυσικά τα προβλήματα γονιμότητας, μεγαλώνουν τα ζητήματα ασφάλειας της μητέρας και όλα τα σχετικά.
Ο γνωστός νεοπλουτισμός της δεκαετίας του 80, έτσι.
Ακριβώς.
Η αντίδραση ποια πρέπει να είναι? Επαναλαμβάνω, το είπατε πριν, θέλω να υπογράψω τη συζήτησή μας.
Για μένα η αντίδραση πρέπει να είναι η προσαρμογή, η κοινωνική, αλλά πρώτα απ' όλα απαιτεί προσαρμογή δομών. Το ένα πάει χέρι-χέρι με το άλλο. Πρέπει απλώς να αλλάξουν οι ζωές μας. Συζητούσαμε πάρα πολλά χρόνια. Η δική μου η μαμά ήταν μια εργαζόμενη γυναίκα. Είχε τελειώσει τη νομική 40 χρόνια πριν τελειώσω εγώ. Η δική μου η μαμά, τι είδους προστασίας είχε? Να πάρει σύνταξη νωρίτερα. Τι σήμαινε αυτό στην πράξη? Σήμαινε ότι όταν είχε τα μωρά στο σπίτι, δούλευε. Όταν τα παιδιά της άρχισαν να μεγαλώνουν και επομένως μπορούσε να έχει λίγο περισσότερο χρόνο, εκείνη τη ώρα της είπανε, α, ξέρεις κάτι, επειδή είσαι μητέρα, μπορείς να πάρεις σύνταξη τώρα και να φύγεις τώρα από τη δουλειά σου. Άρα δεν θα γίνεις ποτέ διευθύντρια, δεν θα πάρεις ποτέ το μεγαλύτερο μισθό, δεν θα πάρεις ποτέ τη μεγαλύτερη σύνταξη που έρχεται με το μεγαλύτερο μισθό. Την ώρα ακριβώς που αρχίζει να ξαναγίνεται πιο εύκολη στη μετακίνηση και πιο δυνατή στο χώρο της εργασίας. Αυτή ήταν η προσέγγιση που είχαμε.
Κυρία Γαβουρέλη, δεν ελπίζω ότι μπορούμε να το πετύχουμε, γιατί η γυναίκα ακόμη παλεύει για την χειραφέτησή της στην ελληνική κοινωνία.
Όχι, δεν είναι απολύτως έτσι. Η γυναίκα έχει κάνει τεράστια βήματα στην ελληνική κοινωνία. Υπάρχει μια ανισότητα.
Βεβαίως είχαν, παρά την ύπαρξη των βημάτων αυτών τα οποία είπατε, η μάχη για τη χειραφέτηση συνεχίζεται.
Ναι, αλλά ξέρετε τι βλέπω εγώ? Εγώ βλέπω στα νούμερα του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων, που μετρούν ακριβώς τις διάφορες πτυχές της ισότητας. Βλέπω, για παράδειγμα, ότι οι γυναίκες στην Ελλάδα σε θέματα υγείας βρίσκονται πάνω από το 92% σε θέματα ισότητας. Είναι άρα πάρα πολύ σοβαρές και σωστές στην πρόσβαση στην υγεία. Βλέπω ότι σε θέματα εργασίας βρίσκονται γύρω στο 80%, το οποίο δεν είναι τέλειο, αλλά πάντως είναι πάρα πολύ καλό. Ξέρετε που είναι τραγικά τα νούμερα και γι' αυτό και κατεβάζουν το μέσον όρο της χώρας στη συμμετοχή στην πολιτική ζωή. Εκεί τα νούμερά μας είναι γύρω στο 15%. Βάλτε το μέσον όρο του 90 και του 15 και βλέπετε αμέσως που είμαστε. Είναι άνηση.
Αναφέρατε την πολιτική ζωή και θαρώ ότι η πρόταση, απέτηση πιο σωστά, όχι αποσύρωτερη πρόταση, απέτηση προς τις πολιτικές ηγεσίες όλων των εποχών, είναι δώστε χώρο στα νεογέννητα παιδιά, αφομοιώστε με τον κατάλληλο τρόπο τα νεογέννητα παιδιά, έτσι ώστε να υπάρχει κίνητρο για να γεννηθούν.
Δώστε χώρο για να μπορέσει μια γυναίκα που κάνει παιδί να συμμετέχει σωστά στο χώρο εργασίας. Το γεγονός ότι μια πολιτικός πρέπει να είναι μονίμως στον δρόμο. Πρέπει να τρέχει από εδώ και από εκεί, να συναντάει ανθρώπους, να κάνει να ράνει. Μια γυναίκα με μια κοιλιά φουσκωμένη δεν μπορεί να τρέχει μονίμως στον κόσμο. Πρέπει λίγο να δει με ποιο τρόπο θα μπορέσει να είναι στο σπίτι της, να είναι δηλαδή στο παιδί της ακριβέστερα, όχι υποχρεωτικά στο σπίτι της, και να μπορέσει να κάνει και τη συγκεκριμένη δουλειά. Περνάει μια ταλαιπωρία, έτσι, όλα αυτά γίνονται. Για πρώτη φορά αρχίζουμε αυτή τη στιγμή να έχουμε τέτοιου είδους πρότυπα. Η Δόμνα Μιχαηλίδου ως Υπουργός Οικογένειας δεν ήταν, η μεγαλύτερη της συνεισφορά δεν είναι η δουλειά που κάνει στο Υπουργείο. Είναι το γεγονός ότι κάνει τη δουλειά στο Υπουργείο ως λεχόνα. Αυτό είναι το μήνυμα. Συνηθίζει ο κόσμος ότι, ξέρεις κάτι, μια νέα γυναίκα μπορεί να κάνει μωρά και ταυτόχρονα να εργάζεται. Αυτό για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Ναι, αλλά αυτή
αν είχαμε περισσότερες, θα ήταν πιο εύκολο. Ναι, αλλά αυτή, με αυτή πάρα δε... πολύ λίγες νέες γυναίκες στην πολιτική για να προλάβουμε να τις δούμε και λεφόνες.
Αυτή όμως δεν είναι η περίπτωση της μέσης Ελληνίδας.
Ακριβώς αυτό είναι το πρόβλημα. Βεβαίως. Ότι καταλήγουμε να έχουμε, να λέμε ότι ορισμένες δουλειές, π.χ. η πολιτική, είναι μόνο για τις γυναίκες που έχουν 35 νταντάδες στο σπίτι και 48 ανθρώπους υποστηρικτική ενίσχυση γύρω-γύρω. Ενώ δεν είναι αυτό το σωστό. Θα έπρεπε να μας δίνονται οι δυνατότητες, να φτιάχνεται έτσι το πεδίο, ώστε μια νεότερη γυναίκα να μην αγωνιά, να μην έχει πρόβλημα να πει ότι ναι, θα κάνω ένα παιδί και ταυτόχρονα θα είμαι στο χώρο της εργασίας μου.
Δεν ξέρω αν το κατανοήσατε, έχετε αναφωνήσει, εξυγχρονιστείτε στην κοινωνία μας, αυτό έχετε πει.
Επιβιώστε.
Ναι.
Δεν είναι θέμα εξυγχρονισμού, είναι θέμα επιβίωσης.
Λέμε το ίδιο με διαφορετική γλώσσα. Δεν ξέρω αν τα αντανακλαστικά της ελληνικής κοινωνίας, την εννοώ τη λέξη, είναι επαρκή για να το πετύχει αυτό.
Η ελληνική κοινωνία προσαρμόζεται. Η ελληνική κοινωνία απλώς έχει ένα κακό που δεν είναι ίδιον της ελληνικής κοινωνίας, είναι ίδιον των δυτικών κοινωνιών. Περιμένει να φτάσει στο χείλος του γκρεμού και την ώρα που φτάνει στο χείλος του γκρεμού και συνειδητοποιεί ότι όπα τι κάνουμε, τότε τρέχει να προλάβει.
Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Παρέμβαση. Αυτό θεωρώ ότι συνιστούν τα λόγια της εκλεκτής συνομιλήτριας. Τροφή για σκέψη, ακόμα καλύτερα για ανάπλαση της στάσης ζωής μας. Ήταν τα λόγια, γι' αυτό το λέω αυτό, της κυρίας Μαρίας Γαβουνέλη, καθηγήτριας Διεθνούς Δικαίου και Προέδρου της Εθνικής Επιτροπής Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Μακάρι, μακάρι να αναζητήσουμε την ουσία. Περισσότερη ουσία αύριο, αύριο Κυριακή, στο επόμενο ραντεβού με την εκπομπή Doom Spirogol. Ο Τάσος Σοηλεμέζης ρυθμίζει τον ήχο, ο Σπύρος Τσάμης ήταν στο μικρόφωνο. Καλημέρα, καλώς αυτό το Κυριακό.
Young boys, they're fooling around in the car. Sultans. Yeah, the Sultans that play Creole.
Sultans, we are the Sultans.